Milimo ifunguli 18. Hanu managena ya Paulo wafumaga ku Atene na wafikaga ku Korinto. Kwenuko wamuonaga Myahudi omo linaliakwe Akila. Mvyalirwa Muponto nawe wizaga munsiko ezio kufumaku Italia. Hamuhene na mkema wakwe Priscilla. Kunguno Kaisari Claudio wabala gilaga wa Yahudi wose wafume ku Roma na wafiki laga hawa awo. Na kunguno wawagi na mulimugumu kitesiwe nawo wikalaga nawo na watumamaga kwisi wawagi wafundi wakusumama hema. Alesi hasabato ziose wasonsumulaga msinagogo na wawaki indaga wa Yahudi na wa Griki. Aho Sila na Timoteo vikaga kufuma ku Makedonia. Paulo waganga dekaga kugutani zya muhayo na wasangila kwa hambele na wa Yahudi ati Yesu ali Kristo. Alesi aho vivitana janawe na wamfusaga. Wakunkumulaga mienda yakwe na wawawilaga.
Magazigine gawe ho higolia na mito yinwe. Nenendeo doho msango. Ufumarelo ndeja kwa pagani.
Nawe wafumaga kwenu huko na uingilaga mu numba ya Mayusto. Homwene wa mogo haga mulungu. Numba yakwe ya wagibihi na sinagogo. Na Krispo mhanya wa sinagogo. Wa msa nizajia goku. Hamu hene na wose wa mu numba yakwe. Na Wakorinto vingi. Hovene vigagwa vasa nizajia na wogivagwa. Na goku wa muilaga Paulo. Hawo ziko muwigele.
Ukogo hengo. Utanize duhu na ukahulike engo. Kunguno nenendi ho hamuhene naho na kuduhu umo akukudima ninga akukuitela kavi. Kwesi ndina wabanu bingi mukaya yeniyi.
Na wikala gakonu mwaka gumo na miezi mkaga. Na wahembe kagamu hayo kwa mulungu mugatina wo. Aho galio wawagi mnachalo wa Akaya. Bayahudi bamutingaga Paulo kwilo melimo na bamfilaga hambele ni sumbili au yanguzi na bayombaga
mwene uyu aligada bantu kwisenga mulungu kumtindo hugwene kukagela nilile na hama.
Aho Paulo wendaga kuyomba Galio wawawilaga Bayahudi.
Ine Bayahudi ulumbe wawagi usumule ningabu yengani ahene mbe na wagi tayari kumdegeleka. Alisi ulumalwanilo kunguno ya mihayo ningamina ningahama yinwe haho mwiko maje ino venikili kuisi nkatogilwe kubimu yanguzi wagena aya.
Na wawapeza ja kuisumbili au yanguzi haho wose wamdimaga Sostene muhanya wa sinagogo na wamtulagulaga hambele ni sumbili au yanguzi. Na Galio akagadono kile genaya. Aho Paulo wamalaga kuikala konsi koningi wabada hajaba dugu. Haho wavugaga kushami hamuhene na Priscilla na Akila. Alesi hambele wamoga kwa mkenkrea kwisi wale walumba. Aho wasikaga ku Efeso wabalekaga aho henaho nawe mwenekele wingilaga mu sinagogo na wiyanileza jana Bayahudi. Alesi aho bamulombaga ikale hange nsiku akazumizie sumbwa wabadahaja ohaya
yandima kuja ku Yerusalemu kusikukulu yizile. Alesi ndashoke hange ko winwe ulumulungu alitogwa.
Haho wavugaga kufuma Efeso. Aho wafikaga ko Kesarea. Walinaga na waligisaja ibilingano na wikaga kwa Antiokia. Aho wamalaga kuikala konsiko. Wawokaga na wahengulaga kaya kwa kaya. Munsi ya Galatia na Frigia. Na wabajamiliza jaba hemba wose. Lela wizaga ku Efeso Myahudi. Dina liakwe Apollo. Homwene wavyalirwe mu Alexandria. Wavagi wa masalamno na wenge mu mautone. Mwene uyu wavagi ahembe kilwenzile ya goku. wahimagizibagwa na roho kuyomba na kuhembeka na ludono kungunu ya Yesu. Nulu wakumane kaja koja kwa mwa Yohana duhu. Nawe wawukiza ja kuyomba na ugimu musinagogo. Aho Priskila na Akila vamu igagwa, vamu anukulaga hawawo na vamu oleka janzila ya mulungu sisoga. Na aho wakwa waga koja kuwa Akaya, badugu vamu gwasaja na baba tonelaga vahemba vamu anukule. Na aho wafikaga kunu wabagwasaja muna vena wabasani zaja kukisa cha mulungu. Kwisi wabakindaga Wayahudi uliko hambele na wanu wose, na wawole kajamugate na utone ati Yesu ali Kristo.